madaxa wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabta ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
galab 4 bisha Abriil sanadka 2022 waa 14 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal iyo ibraahim xasan daanduray.
aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabta waxaa ka mid ah xiisadda ka taagan muddo kordhinta hay-adaha dowladda ee federaalk ee Soomaaliya.
In aanay ku faraxsanayn raalli ka ahayn waxyaabihii dhacay. Midda labaad oo ku xigta waxay tahay talaabooyinka ay qaadayaan hadba waxay ku xirantaha marka wadamada siyaasadooda ku aadan Soomaaliya ay ka midaysan yihiin.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan dowladda Britain oo ku boorisay madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada inay dib ugu laabtaan miiska wadahadalka si ay xal uga gaaraan muranka ka taagan doorashooyinka dalka.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha.
nin gabraarsadaan uur cilmow gelinba waa heere waayuu ka goor iyo ka goor gaajo qaayibiya waayeena ilaahba u gembiya
qodobadaas iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
dowladda Mareykanka ayaa uga digtay madaxda Soomaaliya in ay saari doonto cunaqabateyn iyo in laga xanibi doono dalkugalka Mareykanka haddii aanay dowladda federaalka ka laaban muddo kororsiga uu aqalka hoose sameeyey. sidoo kale dowladda Britain ayaa ku boorisay madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada in ay dib ugu soo laabtaan miiska wadahadalka si ay xal uga gaaraan muranka doorashooyinka dalka. arrintan ayaa imanaysa iyada oo madaxweyne Farmaajo xalay saxeixay sharciga muddo kordhinta hay-adaha dowladda kaas oo isniintii baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya uu muddo 2 sano ah u ansixiyey. dastayadu faahfaahin dheeraad ah kama bixin saxeixa sharcigan, hase yeeshee war qoraal ah oo ay isniintii soo saartay ayay ku sheegtay in dowlad goboleedyadu qaar ay curyaamiyeen heshiiskii 17-kii Sebtembar ee doorashooyinka. sharcigan oo baarlamaanku ugu yeeray jihaynta doorashooyinka heer federaal ayaa waxaa kasoo horjeestay midowga musharaxiinta mucaaradka maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo guddoomiyaha aqalka sare, iyagoo ku tilmaamay in muddo koron siyaasi uu yahay mid sharci darro ah. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta Arbaca lagu wadaa in uu ku dhawaaqo in Mareykanku uu dhammaan ciidamadiisa kala soo bixi doono waddanka Afghanistan 11-ka bisha Sebtembar ee sanadkan. maalintan ayaa ku beegan sanadguuradii 20-aad ee kasoo wareegtay weeraradii argixiso ee lagu qaaday xarunta ganacsiga adduunka iyo wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka ee dalka Mareykanka. xogeyaha warfaafinta aqalka cad ayaa warfidiyaanka u sheegay ama u sheegtay in madaxweynuhu ku dhawaaqayo go'aankaas, taas oo ay ku tilmaantay in dariiqa ugu wanaagsan ee lagu hirgelin karo danaha Mareykanka ee Afghanistan inay tahay in la joojiyo dagaalka 20-jirsaday. ilaa 3,000 oo ciidanka Mareykanka ah ayaa sii joogi doona Afghanistan wixii ka dambeeya 1-da bisha May oo ku asteysan xilligii maamulkii madaxweyne Donald Trump iyo Taliban ay isku afgarteen in ciidanka Mareykanka uu ka baxaan Afghanistan. dowladda Turkiga ayaa salaasadii shalay ku dhawaaqday in ay martigelin doonto shir nabadeed oo muddo 10 maalmood socon doona, laga bilaabo 24-ka bishan Abriil, una dhexeeya dhinacyada ku dagaalamaya Afghanistan, hase yeeshee afhayeen u hadlay Taliban oo fadhigiisu yahay magaalada Dooxa ee waddanka Qatar ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in ilaa inta ciidamo shisheeye ay gebi ahaanba ka baxayaan Afghanistan aanay kasoo qayb geli doonin shirku aan looga gaarayo arrimaha Afghanistan. warka ku saabsan go'aanka ka bixitaanka ciidamada ee madaxweyne Biden ayaa imanaya maalin kadib markii hay-adda sirdoonka Mareykanku ay sheegtay in aanay u badnayn in la gaaro heshiis nabadeed ilaa iyo sanadka soo socda, islamarkaana Taliban oo cadow ku ah dowladda sida dimuqraadiga ah loo soo doorsay Afghanistan ay guuro ka gaari doonto dagaalada ay iskaga hor imanayaan. askariska tirsan ciidanka booliska ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo xaddii toogatay wiil madow ah ayaa lagu dhawaaqay in ay iska casishay shaqadii booliska. sidoo kale iyada sarkaalka iyada ka sarreeya ee maamulayay saldhigii ay ka tirsaneyd ayaa isaguna is casilay. askariyada oo lagu magacaabo Kim Potter ayaa qoraal ku sheegtay in ay jecleyd shaqadeeda balse ay garatay in danta bulshadeedu ay ku jirto in ay ka tagto booliska. Dilka wiilka madow ayaa sabab u noqday rabshado ay dad kale ku dhinteen oo ka dhacay gobolka Minnesota iyada oo magaalada Minneapolisna bandow lagu soo rogay.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan ayuu kaasi ahaa oo warkan u akhrinayay. Wararka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in 15 qof ay ku dhinteen qarax qabsaday baabuur ay saarayeen dad rayada oo ka dhacay nawaaxiga tuulada Gululey oo waqooyi ka xigta magaalada Balcad. Warkan waxaa noo soo diray go'dhaweyd wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Sida ay xaqiijinayaan ila deegaanka ku sugan, in ka badan 15 qof ayaa lagu dilay kadib markii gaari ay la socdeen meeno kuwa dhulka lagu aaso ay kula qaraxday duleedka waqooyi degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dad deegaanka ku sugan ayaa V O A u sheegay in qaraxa oo ka dhacay meel u dhow deegaanka Gololey uu burburiyey gaari kuwa dadweynaha qaada, kaasoo rakaab ka soo qaaday magaalada Muqdisho kuna sii jeeday magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Gaariga qaraxa ku dhacay ayaa waxaa la sheegay inay saarnaayeen ilaa 24 qof. Dad aan ka badneen 5 qof oo qaba qaarkood dhaawacyo culus ayaa la sheegay inay ka badbaadeen dhammaan rakaabkii saarnaa gaariga. Meel aan ka fogeyn goobta uu qaraxu ka dhacay waxaa ka socda dhismo waddo oo ay iska kaashanayaan guddiga ganacsatada iyo gaadiidleyda gobolka Shabeellaha Dhexe. Ilaa 3 sano ee lasoo dhaafay, amniga waddada isku xirta Balcad iyo Jowhar waxay ahayd mid aad u halis badan. Weeraro ka dhacayna waxaa lagu dilay saraakiil ciidan oo isugu jira Soomaali iyo AMISOM, xildhibaano ka tirsan maamulka Hirshabeelle, maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe xubno ka tirsan, iyo dad shacab ah. Ilaa iyo xilligan wax wara kama soo bixin maamulka Hirshabeelle oo ku saabsan weerarka iyo qaraxa lagu dilay dadka shacabka ee ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Dowladda Mareykanka ayaa uga digtay madaxda Soomaaliya inay soo saari doonto cunuqabatayn iyo in laga xanibi doono dalku galka Mareykanka haddii aysan dowladda federaalka ka laaban muddo kororsiga uu aqalka hoose u sameeyey. Sidoo kale, dowladda Britain ayaa ku boorisay madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada inay dib ugu laabtaan miiska wadahadalka si ay xal uga gaaraan muranka ka taagan doorashooyinka dalka. Warbixin arrinkaasi ku saabsan Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo haya.
War-saxaafadeedka xogeeyaha arrimaha dibadda Anthony Blinken ayaa lagu yiri waxaan si isdaba jooga carabka ugu adkeenay inay muhiim u tahay nabadda, xasiloonida, barwaaqada iyo dowladnimada Soomaaliya in dowladda federaaliga iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaaliga ahi inay heshiis la isku raacsan yahay oo ku saabsan dariiqa loo mariyo geeddi-socodka doorashooyinka ay gaaraan. Waxa uu Blinken sheegay in Mareykanku uusan taageeri doonin muddo kordhin Soomaaliya haddii uusan taageero ballaaran ka helin daneeyayaasha arrimaha siyaasadda. War-saxaafadeedka Mr. Blinken uu soo saaray ayaa lagu sheegay in ay si cadda u caddeeyeen in Mareykanka uusan marnaba taageeri doonin in sharciyadda loo dheereeyo xubnaha dowladda federaalka ee Soomaaliya hadda, sidoo kalena Mareykanka uusan taageeri doonin doorasho aan loo dhammeyn iyo kuwa isbarbar socda intuba. Waxaana uu sheegay in tallaabooyinka noocaas oo kaliya ay noqon doonan kuwa si qoto dheer u kala qaybiya wiiqayaan hannaanka federaaleynta iyo dibhabeynta siyaasadda ee halbowlaha u ah horumarinta dalka Soomaaliya. Mareykanka ayaa sheegay in dhaqangelinta sharciga baarlamaanka dhowaan uu ansixiyey uu caqabad weyn ku noqon doono wadahadallada, islamar ahaantaasina uu sii wiiqayo nabadda iyo amniga Soomaaliya. Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka war-saxaafadeedkiisa ayaa waxa uu ku yiri waxay arrintaasi ku qasbi doontaa Mareykanka in uu dib u qiimeeyo xiriirka labageesoodka ee Soomaaliya uu la leeyahay Mareykanka oo ay ku jirto xiriirka diblomaasiyadeed iyo kaalmada, islamar ahaantaasina aan tixgelino imkaaniyaadka la heli karayo ay ku jiraan cunaqabateyn iyo xadidnaan dhinaca socdaalka si looga jawaabo dadaalada lagu wiiqayo nabadda iyo xasiloonida. War-saxaafadeedka ayaa ugu dambeyn lagu sheegay in loogu baaqayo dowladda federaalka Soomaaliya iyo hogaamiyaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe inay si degdeg ah miiska wadahadalka ugu laabtaan oo heshiisna ay gaaraan. Waxaan ku boorinaynaa, ayaa war-saxaafadeedka lagu yiri, dhammaan dhinacyadu inay isxakameeyaan si wadaan wadahadalka, ayna ka fogaadaan ficillo dheeraada oo hal dhinaca oo sii hurinaya xiisadda islamar ahaantaasina wiiqaya geedi socodka dimuqraadiyadda iyo hay-adaha Soomaaliya. Dhinaca kale, dowladda Ingiriiska ayaa qoraal kaas la mid ah soo saartay waxay ku cambaaraysay sharciga baarlamaanka Soomaaliya oo muddada ugu kordhiyay madaxweynaha Soomaaliya. Waxaana James Didrich oo ah wasiirka Ingiriiska arrimaha Afrika u qaabilsan uu soo saaray war-saxaafadeed uu ku sheegay inay ka soo horjeedaan muddo kordhintaasi. Mr. James Didrich waxa uu yiri wadahadalka wax ku oolka ee u dhexeeya madaxda dowladda Soomaaliya ayaa lafdhabar u ah xaqiijinta dhaqangelinta heshiiskii 17-kii Sebtembar ee qaabka doorashada. Heshiiskaasi waa aasaaska keliya ee sharciyeysan ee doorashooyinka, ayuu Didrich yiri. Waxaan ka codsanaynaa, buu yiri, hogaamiyaasha Soomaalida inay si degdeg ahay ugu laabtaan wadahadalada si loo helo xalal wax ku ool ah isla mar ahaantaasina heshiis laga gaaro arrimaha harsan iyadoo la muujinayo isxakameyn iyo isu tanaasul. Ugu dambeyntii dowladda Ingiriiska ayaa ku hanjabtay in xiriirka beesha caalamka ee dowladda Soomaaliya uu isbedeli doono haddii aanu heshiis rasmi ah laga gaarin arrimaha doorashooyinka.
Wasiirkii hore ee batroolka ee Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa waxa uu sheegay V O A in go-aanka golaha shacabka ee uu saxay madaxweyne Farmaajo uu keenay dib u dhac.
Runtii waad mahadsantahay Cabdiqaadir. Horta waxaan rabaa inaan hal tallaabo gadaal u qaadno reactionka ama tallaabada ka imaaneysa bulshada caalamka halkay ka imaaneysaa. Waxay ka imaaneysaa waxyaabihii dhacay oo ahayd saddex arrimood oo muhiim ah ayaa dhacay. Arrin waa arrin dastuuri ah, macnaha baarlamaan uu xilligiisii dhammaaday inuu horta xilligiisii kordhisto. Baarlamaankii oo haddana isugu jira macnaha aqalka sare aqalka hoose oo aan isla socon oo aqalka hoose keliya uu kordhistay, marka taa horta waa midda ay ka imaaneyso. Sidoo kale dowladda federaalku waxay wax badan ku celcelin jirtay in dowlad goboleedyada aanay u ogoleyn inay waqtigeeda kordhistaan oo ayada hadda kordhisatay. Iyo midda saddexaad oo ah dadka shacabka Soomaaliyeed oo dareemaya inay xilligii ay siiyeen baarlamaankan oo ahayd afar sano inay ka dhammaatay. Marka horta ficiladaas isu tegay oo dadka Soomaaliyeed dhankooda ka imaanaya iyo dhanka shuruucda ka imaanaya ayay bulshada caalamka ka imaaneysaa. Horta xanuunka iyo dhibka koowaad waxa uu ku dhacay waa dadka Soomaaliyeed. Bulshada caalamka markaan fiirino 2007 bishii Maarch 6-deedii ayay ahayd markii ugu horreysay ciidamada AMSOM ay yimaadeen dalka Soomaaliya, ilaa iyo hadda halkan way joogaan. Waxay geliyeen qarash iyo dad iyo maal iyo xoolaba way geliyeen si amniga Soomaaliya gacan looga qaban lahaa oo ay Soomaaliya u noqon lahayd waddan amni ah. Sidoo kale markii aad fiirisa 2012 markii dowladda Soomaaliya ay kasoo bixisay meel gaarka, sidoo kale dadaallo badan ayay geliyeen. Hadda haddii aan fiirno arrimahan dib u eegista ama nidaaminta dhaqaalaha oo economic reformka, sidoo kale macnaha dhaqaale fara badan iyo dadaal ayay geliyeen. Marka waxaasoo dhan isku soo duubo macnaha waxay door weyn ka ciyaartay inay Soomaaliya noqoto waddan usii socda dhanka amniga, usii socda dhanka xasiloonida, usii socda dhanka horumarka. Marka wixii oo dhan ayaa hadda ay macnaha hakad uu ku yimid. Marka taa waa midda ay ayaga ay ka imaanayaan.
Maxaa laga fili karayaa beesha caalamka?
Runtii laba arrin ayaa horta ay noqonaysaa. Waa midda koowaad, midda hadda ay muujiyeen oo ah in aanay ku faraxsanayn raalli ka ahayn waxyaabihii dhacay. Midda labaad oo ku xigta waxay tahay tallaabooyinka ay qaadayaan. Tallaabooyinka ay qaadayaan hadba waxay ku xirantaa marka wadamada siyaasadooda ku aadan Soomaaliya ay ka midaysan yihiin, mar meelaha ay ka midaysan yihiin oo ahayd macnaha in la dhaleeceeyo, inaan la dhiirigelin, inaan Soomaaliya aan dib loo celin, taa waa ka midmaysan yihiin. Laakiin marka imaada tallaabooyinka la qaaday, wadamada way kala duunaanayaan, sababtoo ayadoo de maslaxada gaar ah ayaa jiri doono. Oo wadamo qaarkood waxaa laga yaabaa si adag inay macnaha mowqif ay ugu qaataan, wadamada qaarkoodna waxaa laga yaabaa in si ka duwan taas ay u qaataan, gaar ahaan marka imaado wadamada Afrika iyo wadamada Carabta. Waxaa laga yaabaa inay ka duunaadaan tallaabooyinka ay qaadi doonaan wadamada reer galbeedka.
Wadamada reer galbeedka midooda Yurub oo kala daban way hadleen go-aankoodu sibay u saluugeen, laakiin dadka Soomaalida iyo qoyaankiina gudaha joogo maxay idinla tahay in halka laga aadi karo, maadaama dowladdu go-aan gaartay, laba sano ku darsatay, go-aanka dowladdu cad yahay, halkee laga aadaa meeshan?
Meesha laga aaday mar walbana ay cadeed, oo mar walbana aaday dadka Soomaali ay dareemi waxay tahay wadahadal in lagu laabto. Maanaa wado kale oo furan oo ma jirto oo hore loogu socon karo. Haddii tallaabada la qaaday aysan ahayn tallaabo sharci ah, haddii aysan ahayn tallaabo baarlamaanka labadiisa aqal aanay u dhammeyn, haddii dowlad goboleedyadii iyo dad badan oo Soomaali ah oo wax ku leh macnaha mustaqbalka waddankan aanay raalli ka ahayn, waxa keliya oo furan waxay tahay in miiska wadahadalka lagu laabto oo la helo dowlad raalli la sagaya. Haddii kale waxa dhacaya waxay tahay inay dowlado kala duwan oo kala go-go-aan inay kasoo baxaan dalkii, taana caqabad ay ku tahay. Hadda oo Somaliland ay maqan tahay, ayay Soomaaliya caqabad ku tahay. Markii dowlado kale yaryar ay kasoo baxaan way kasii daraysaa.
Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland dib ay u laabtay wadahadalkii uu istaagay in la yimaadaana muddoay qaata, marka yaad isleedahay doorkan mar kale way qaadan karaan?
Runtii weli waxaa doorka qaadanaya macnaha waxay tahay dowladda horta federaalka ayada mas-uuliyadda saaran tahay. Ayada ayaa laga rabaa in maadaama qaradkan ay sameysay inay saxdo oo dadkii Soomaaliyeed ay dib u raadiso oo isu keento. Waa mas-uuliyadda koowaad, mar walba dowladda ayay saaran tahay. Sidoo kale dowlad goboleedyada laftigooda xubnaha ka dowladda federaalka ayagana door ayaa u furan oo ah in qaladkan dhacay aanan lasii hore loosii raacin ee lasoo celiyay, door ayaa u furan. Sidoo kale bulshada caalamka ah maadaama ay door ay ku lahaayeen inay Soomaaliya nabadeenteeda iyo maslaxadeeda ay qayb ka noqdaan, ayagana door ayaa u furan. Soo marka sidoo kale bulshada qeybaheeda kala duwan iyo dhaqanka laftigooda door ayaa u furan. Macnaha qof walba oo Soomaali ah door ayaa ugu furan inuu ka qaato nabadeynta dalka, sababtoo ah haddii aana nabadan aan ka wada shaqeyn waxay noqonaysaa macnaha khatar kulligan ugu wada imaada.
waxaan weli hadlin xafiiska qaramada soomaaliya ambassador james swan iyo beesha caalamka si toosa weli ee arinta maysan uga hadlin. Maxay kula taa sababta ilaa hadda hadli laayihiin?
Runtii waxaan filayaa 10-kii bisha ayay shir qoraal wadajir ay soo wada saareen qaramada midoobe ha noqoto, European Union ha noqoto, EGAD ha noqoto, African Union ka ay leeyihiin anaga raali kama nihiin in ay dhacdaan waqti kordhisasho inay dhacdo ama in parallel process wax kale macna dowlad kale dowlad laga garab dhisay aan raali kanin. Soo marka horta mowqifkoodu wax iska bedelay male. Sidoo kale xubnaha bulshada caalamka oo ay kamid yihiin Mareykanka, Ingiriiska iyo European Union ka ayaga laftigooda mowqifkoodu way muujiyeen. Marka waxaan filayaa qaramada midoobe macnaha maadaama ay tahay dalad lagu wada dhan yahay in mowqifka guud inay wada hadal ay ka wadaan mowqif midaysan sida wada qaadan lahayn.
Mareykanka oo kale wuu hadlay, wuu ku alashay, maxaa laga fili karaa?
Runtii Mareykanka door weyn ayuu ku leeyahay Soomaaliya markay noqoto dib u eegista dhaqaalaha ama nidaaminta dhaqaalaha markay imaado. Sidoo kale door weyn ayuu ku leeyahay amniga, marka haddii qayb weyn ayuuna ka ahaa aqoonsigii Soomaaliya markii ay la aqoonsanayo ay kasoo bixis kumilgaarka, door muhiim ayuu ku lahaa. Marka inaan dhumina saaxiib noocaasa waa nasiib darro. Marka waxaan filayaa in ay dowladda Soomaaliyeed garowsanaysa macnaha tallaabada ay qaaday inaysa in tallaabo macnaha haboon oo ay miiskooda hadalada ku soo laabanayaan si aanan ay xiriirka annaga Soomaaliya iyo Soomaalida gudaheeda iyo Soomaalida banaankeeda aanu usii xumaan.
Ugu dambeyn, beesha caalamka hadday Soomaaliya lumiso, Soomaaliya miskaabi kartaa, mashuuli kartaa?
Runtii sida aan la wada socono dhaqaalaha Soomaaliya 60% wuxuu ka yimaadaa macnaha wadamada dibadda ayuu ka yimaadaa. Sidoo kale amnigeenu macnaha wuxuu ku xiran yahay wadamada dibadda ayuu ku xiran yahay. Marka maan awoodi karno inaan hadda aan dhahno waxaan la tartamaynaa bulshada caalamka. Laakiin horta dhibka ugu weyn wuxuu ku dhacayaa dadka Soomaaliyeed, dadka u baahan inay isu turaan, isu naxaan, isu israadiyaan waa dadka Soomaaliyeed ee maaha dadka ajnabiga. Dadka ajnabiga nooma baahno, annaga ayaa u baahan. Laakiin waxaa nooga daranba in dadkeena Soomaalida aan dhibaatadii aan soo marno 30 dib ugu laabano taa ayaan ugu darno oo u baahnaa inaan talaabo aan ku noqon wadada.
galbeedka magaalada London ayaa waxaa ka dilaacay nuqul cusub oo ah xanuunka COVID-19 iyadoo la aaminsan yahay inuu halkaasi geeyey qof bishii Febraayo ka socdaalay qaaradda Afrika sida lagu sheegay qoraal rasmi ah oo warbaahinta ay heshay. Degmooyinka Wandsworth iyo Lambeth ayaa 44 qof laga helay xanuunka nuqulkiisa cusub, 30 oo kalena waxaa looga shakisan yahay isla nuqulkaasi. Dalka uu ka yimid qofkaasi la tuhunsan yahay inuu xanuunkaasi waaliday kuma uusan jirin dalalka qadka cas lagu daray xilligaas, laakiin hadda waddankaasi liiskaasi ayuu ku jiraa sida uu ku soo waramayo wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil.
Isniintii toddobaadkan ayuun bay ahayd markii la dabciyey bandoodii saarnayd mandaqadda England. Muddo ay dadku sugayeen iyada oo khaatiyaan laga taagnaa xayiraado sannado soo socday oo soo maray heerar kala duwan. Nuqulkan laga helay galbeedka magaalada London warwarkiisa ayuu leeyahay. Degmooyinka laga helay waa xaafadaha ay Soomaalidu ku badan tahay magaalada. Dowladda ayaa sheegtay inay qaaday tallaabooyin adagoo lagu baarayo kiisas cusub. Afhayeenu hadlay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in nuqulka oo dhowaan lagu arkay Koonfur Afrika ay dowladdu xoogga saarayso lana wado baaritaano badan. Qoraal ay dowladdu soo saartay 12-kii bishii Abriil ayaa lagu sheegay in qofka muujiyey calaamadaha xanuunkan lagu amray inaanu guriga ka soo bixin. Waxaa la aaminsan yahay inuu qofkani xanuunka qaadsiiyey qof kale oo guriga la deganaa, shaqhsigaasina uu qaadsiiyey dad ku jira xarun lagu hayo dadka waayeelka ah iyo shaqaalahooda oo ku taala degmada Lambeth. 13 qof oo waayeel ah iyo 10 shaqaale ah oo xaruntaasi ku sugnaa ayaa xanuunka noocan ah laga helay. 6 ka mid ah dadka xanuunka laga helay waxay qaateen tallaalka AstraZeneca dhibicdiisa koowaad 2-7 ka hor markii xanuunka laga ogaaday. Mid ka mid ah waxaa la siiyey tallaalka Pfizer 7 ka hor nuqulkiisa koowaad. Su-aalo ayaa la iska weydiinayaa xilliyada dadkan laga helay xanuunka, iyadoo ay dowladdu qorsheynayso in dadka waayeelka ah tallaalka waajib lagaga dhigo. Dr Maxamed Caydiid hore oo ku takhasusay caafimaadka guud deganna magaalada Sheffield ayaan weydiiyey waxtarka dhibcaha tallaalka.
Haddii uu qof ku qaato hal dhibic oo tallaalka ah oo aanu labadii dhibcood ee tallaalku ka koobnaa wada qaadanin, macnaheedu waxa weeye dhibicdaa hore inaanu xanuunkii aanay ka difaacayn oo weli aanu yacni difaaci jirku uu baahnaa aanu wada helin oo waayo tallaalkii ka kala dhiman yahay. Sidaa darteed marka uu qofku dhibicda hore ee tallaalka qaato waxa la gudboon inuu isilaaliyo, laakiin tallaalku waa sidii yacni waxa weeye ahmiyadiisii buu leeyahay oo xanuunkii dadka uu ka difaacaya deymanka waa inaga aragnay saameyntiisi iyo deymanka wadanka Ingiriiska hoos bay u dhacday xaaladihii dadka xanuunka usoo dhacay iyo kuwii dhakhtarka la dhigayeyba. Marka waa muhiim in tallaalka la qaato, laakiin dhibicda hore qofku marka uu qaato waxa la gudboon inuu isilaaliyo inta uu dhibicda dambena qaadanayo.
Degmada Wandsworth laba dugsi oo ku yaala ayaa sidoo kale laga helay xanuunka. Ardayda, macalimiinta iyo waalidka dugsigaasi ayaa loo sameeyey baaritaano degdeg ah oo xanuunka nuqulkiisa Koonfur Afrika lagaga baarayo. Wasaaradda caafimaadka ee Koonfurta London ayaa ugu baaqday in dhammaan dadka ku nool kuwa ka shaqeeya iyo ardayda wax ka dhigata degmooyinkaasi ay iska baaraan xanuunkaasi. Dhinaca kale, waxaa toddobaadkan dib loo furay meheradihii hore u xidhnaan jiray dukaamada waaweyn, goobaha lagu jimicsado timajarayaasha iyo muqaaxiyaha wax lagu cuno. Xayiraadda la qaaday ayaa sidoo kale waxay kusoo beegantay bishii Ramadaanta, waxaana wax laga bedelay qaababka masaajidada loogu tukado. Waxaa la joojiyey in masaajidka lagu afuro. Qof kasta waa inuu soo qaataa sijaayadiisa, gurigiisa waa inuu kusoo weysaystaa. Masaajidkuna waxa uu furnaanayaa oo keliya inta salaada la dhammaysanayo. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Hay-ad laga leeyahay dalka Turkiga ayaa afurin u sameynaysa ilaa iyo 1000 qof oo isugu jira barakacyaal iyo dad saboolo oo ku nool magaalada Baydhabo, sida uu ku soo warramayo wariyaha V O A Mukhtar Maxamed Atoosh.
Ilaa 1000 qof ayay hay-ad Turki ah magaalada Baydhabo ugu sameynaysaa afurin 30 maalmood ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Dadka afurka loo sameynayo ayaa isugu jira barakacyaal iyo dad naafa ah, kuwaasi oo aad ugu baahan gargaarka afurka bisha barakeysan ee Ramadaan loogu talagalay. Aadan Xasan Idris oo ka mid ah dadka danyarta ayaa sheegay inay aad ugu baahnaayeen afurka maadaama aysan awoodin ama aysan heli karin dhaqaale ay afur ku iibsadaan.
May aad unka mahadnaqaane dadka sharafta leh hay-adana qaabili aadanka mahadnaqaan aan baahanyiin dadku walyo qaadeen male xaaladda meel roogti ilaahay qiyaase lankata afur shay qaadi maharabko bii ka dhama besu aadiyad maanka mahadnaqaane afurka laga suubi meel raay Bombashar madasha ida Turkiga daniga ka suubidi ya aadiyad unka mahadnaqaane maylana meelin ku sii wada.
Wasiirka diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Saalax Shariif Siidkey ayaa isna sheegay dadka afurka la siinayo inay yihiin dadka ugu nugul bulshada, kuwaasi oo u baahan buu yidhi caawinaad iyo kaalmo dheeri ah.
May ilaahay nin suuli geliyay ha antuun afurina unoo kaalmaysadaan walaanyoqaana Turki gaar ahaan hay-adda Haydar meel darne unoo kaalmaysadaana anti afurina kun qof oo ilaa 3 goobood shal duwan ka afurina goobti kuwad hamarni goobti lama hadar hoogna oo hareer kaadiyo oo Baydhabo ku tirsan meel raay Bombashar xaafada wada jir ya hadar hoogna alxamdulillah markan qaybta saddexaad ya hadan soona meel isjaraada kala afurihay dad masaakiin ah qaar han dhoole ah oo hadda meel raay kaamkeen loo yaka roogna qaar meel raay curyaamin ah qaar meel raay agoon ah antaba meel raay iska jiraan.
Wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Ilyaas Saciid Cali Qalinle oo isna tagay qaar ka mid ah goobaha afurinta lagu sameynayo dadka danyarta ayaa muujiyey inay tahay tallaabo wanaagsan in la caawiyo dadka nugul.
Afurkun way baaba laka afuriyi doonay 30 maalmood kun qofood yamayla raayusa si toos yani lin afuriyi doona aad yamayla raayusa anka faraxsan runtii kun qofood iku badan yamayla raayusa adan baahan in la afuriyi. Laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin way barrijayaane inta dhimaqna mayla raayusaada inay una yani kaalintiyaan ku qaado doona kan xukuumad ahaan way baa ma hadnaqay markii hore awalan dawladda walaala una ana runtii Turki hay-adda la eraw Haydar iyo mayla raayusaada wasaaradda awqaafta arimo diinta wasiir Saalax oo siin juhdi badan iyo waqti badan runtii iyo isku geliyay runtii si intuun qof ay runtii magaalada Baydhabo runtii leenka afuriil hay way baa barrijayaane mayla raayusaada in uu afur kun mayl raayuusado dad kun afur shoo ilaa iyo soddon geer runtii oo helo doonaan insha allah.
Xilli uu gaabis yahay gargaarka ay heli jireen dadka danyarta iyo barakacyaasha ayaa madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya bishan Ramadaan waxay si aada uga hadleen in la caawiyo dadka dhibaataysan. Madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa ugu baaqay dadka wax haysta, gaar ahaan ganacsada iyo qurba joogta, inay caawiyaan walaalahooda dhibaataysan.
Si gooni ah waxaan rabaa inaan dardaaran ugu gudbiyo dadka Soomaaliyeed oo aan iraaho walaalayaha Soomaaliyeed ee waxaysto oo Ilaahay wax siiyey ha u gurmadeen dadka kale oo walaalahooda ah oo Soomaaliyeed in ay wax ka siiyaan wuxuu Ilaahay siiyey, oy afuriyaan, oy saxuuriyaan, oy ka warhayaan, oo waa bishii barakaysnayd cibaadada, sadaqada, qur-aan akhriska, iscafiska iyo isu naxariisashada bishii ahayd waaye.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo. Markana dhageystayaal ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta.
Gudo waxaa inoo soo socda warar kale oo dheeraad ah oo ku saabsan Soomaaliya. Marka hore si qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa iyo Xuseen Barre Aadan.
Dowladda Mareykanka ayaa uga digtay madaxda Soomaaliya in ay saari doonto cunaqabateyn iyo in laga xanibi doono dalkugalka Mareykanka haddii aanay dowladda federaalka ka laaban muddo kororsiga uu aqalka hoose sameeyey. Sidoo kale dowladda Britain ayaa ku boorisay madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada in ay dib ugu soo laabtaan miiska wadahadalka si ay xal uga gaaraan muranka doorashooyinka dalka. Arrintan ayaa imanaysa iyada oo madaxweyne Farmaajo xalay saxeixay sharciga muddo kordhinta hay-adaha dowladda, kaas oo isniintii baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya uu muddo 2 sano ah u ansixiyey. Madaxtooyadu faahfaahin dheeraad ah kama bixin saxeixa sharcigan, hase yeeshee war qoraal ah oo ay isniintii soo saartay ayay ku sheegtay in dowlad goboleedyadu qaar ay curyaamiyeen heshiiskii 17-kii Sebtembar ee doorashooyinka. Sharcigan oo baarlamaanku ugu yeeray jihaynta doorashooyinka heer federaal ayaa waxaa kasoo horjeestay midowga musharaxiinta mucaaradka maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo guddoomiyaha aqalka sare, iyagoo ku tilmaamay in muddo koron siyaasi uu yahay mid sharci darro ah. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta Arbaca lagu wadaa in uu ku dhawaaqo in Mareykanku uu dhammaan ciidamadiisa kala soo bixi doono waddanka Afghanistan 11-ka bisha Sebtembar ee sanadkan. Maalintan ayaa ku beegan sanadguuradii 20-aad ee kasoo wareegtay weeraradii argixiso ee lagu qaaday xarunta ganacsiga adduunka iyo wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka ee dalka Mareykanka. Xogeyaha warfaafinta aqalka cad ayaa warfidiyaanka u sheegay ama u sheegtay in madaxweynuhu ku dhawaaqayo go'aankaas, taas oo ay ku tilmaantay in dariiqa ugu wanaagsan ee lagu hirgelin karo danaha Mareykanka ee Afghanistan inay tahay in la joojiyo dagaalka 20-jirsaday. Ilaa 3,000 oo ciidanka Mareykanka ah ayaa sii joogi doona Afghanistan wixii ka dambeeyay 1-da bisha May oo ku astaysan xilligii maamulkii madaxweyne Donald Trump iyo Taliban ay isku afgarteen in ciidanka Mareykanka uga baxaan Afghanistan. Dowladda Turkiga ayaa salaasadii shalay ku dhawaaqday in ay martigelin doonto shir nabadeed oo muddo 10 maalmood socon doona, laga bilaabo 24-ka bisha Abril, una dhexeeya dhinacyada ku dagaalamaya Afghanistan, hase yeeshee afhayeen u hadlay Taliban oo fadhigiisu yahay magaalada Doha ee waddanka Qatar ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in ilaa inta ciidamo shisheeye ay gebi ahaanba ka baxayaan Afghanistan aanay ka soo qayb geli doonin shir go'aan looga gaarayo arrimaha Afghanistan. Warka ku saabsan go'aanka ka bixitaanka ciidamada ee madaxweyne Biden ayaa imanaya maalin kadib markii hay-adda sirdoonka Mareykanku ay sheegtay in aanay u badnayn in la gaadho heshiis nabadeed ilaa iyo sanadka soo socda, islamarkaana Taliban oo cadow ku ah dowladda sida dimuqraadiga ah loo soo doorsay Afghanistan ay guulo ka gaari doonto dagaalada ay isaga hor imanayaan. Askarid ka tirsan ciidanka booliska ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo xaddii toogatay wiil madow ah ayaa lagu dhawaaqay in ay iska casishay shaqadii booliska. Sidoo kale iyada sarkaalkiiyada ka sarreeyay ee maamulayay saldhigii ay ka tirsaneed ayaa isaguna iscasilay. Askariyada oo lagu magacaabo Kim Potter ayaa qoraal ku sheegtay in ay jecleyd shaqadeeda balse ay garatay in danta bulshadeedu ay ku jirto in ay ka tagto booliska. Dilka wiilka madow ayaa sabab u noqday rabshado ay dad kale ku dhinteen oo ka dhacay gobolka Minnesota iyada oo magaalada Minneapolisna bandow lagu soo rogay.
Maamulka degmada Baki ee gobolka Awdal ayaa sheegay in dadka iyo duyudu ku nool aagaasi ay aad u saameysay abaar ka dhalatay roob yari iyo dhaqaale xumo uu keenay xanuunka COVID-19. Wariyaha V O A ee gobolka Awdal Haashim Sheekh Cumar Good ayaa xaaladda abaaraha ka warastay Maxamed Axmed Caate oo ah guddoomiyaha degmada Baki.
Degmada Baki waxaa ka jira abaaro baahsan oo saameeyay dadkii xoolahaba. Abaar dad iyo abaar xoolaad bay ku jiraan. Roobkii karanta ee abaaraha ama jiilka laga bixi jiray kama diin deegaankeena sanadka. Inkastoo 4 sano oo barwaaqo soo maray, haddana abaar baahsan baa xiraaday sanadkan oo usuubu ahaa kala yaraantii ama roob yaraantii guga yaa sababtay. Waan soo maray meelo badan oo degmada ka mid ah, dadku waqooyi bay u qulan ayaa xoolo dhaqata ahaa. 10 cashood dambe dadku si beri 16 kilo soo dad kureen oo malaliya dadka. Abaartaas way jirtaa, abaar xoolaad wey, abaar dadna way jirtaayo, abaarta dadku waxa ninka markii neefkii soo iibsami waayo beerleyna aanu ahayn xoolo qatiyay ahay waad garasaa inuu baktigu xalaal u yahay duu bakteeya neefka marka neefkiisu bakteeyasu bakteeya hay-adaha caawin jiray dadka hay-adihii markii abaartoodu jareeba waxay ayb dadku caawin jiray bal alxamdulilahi waxaa la yhaha jiif oo jaqbaa la siin jiray intii barwaaqadii baad moodaa dadka in lala goynayo beel wax qaadata ama meel wax lagu qaato hay-adu ku caawiyaan ma jirto xanuunadan covid-19 ee la sheegayo ee dadka aafeeyey saameyn ba ku yeeshay xanuuno kale oo badan oo aadee gaajadu keena saar jiro dadka ku dhacay oo shuban ka mid yahay tamar darra ka mid tahay nafaqadaradu way socotaa ilaa manka way bilaabantiba
biyolaan ma ka jirtaa maadaama abaar baana ay saameysay dadka iyo dunyada degmadaasi baki
horta degmada baki degmad dalka barka laga degmada ugu biyo badan wey biyolaan ka dhicin laakiin maanta biyihii haddaan kuu sheego ceelal badan baa ku ay oo laga cabi jiro weligoodgeyn waxaa ka mid a meesha la dhaha kacdab boyda u dhaabiya imanka ceelka waxaa go-ay meelana si qabow waxaa go-ay qardhiile oo gogol aan lagu hayn maanta biyo yaraantaas way jirtaa laakiin sahaalankan haysto gobollada kale marka leego degmada ugu biyo badan baan lahay meelo fara kutirisa ayaa maanta bilaabiyaa oo u baahan biyo dhaamisir
waxaa jira xanuunkan saameeyey adduunka oo dhan gaar ahaan somalilan ee la yidhaahdo coronavirus muxuu saameyn ku yeeshay degmada baki hadday dadka tahay iyo hadday dhinaca dhaqaalaha uu idinku yeeshay xanuunkaasi coronavirus
horta waxa weyaan dadku dee urur bay kuwada shaqaysan jireen oo waxaan lahnaa beeraleydu oo isku guustaa meelo ay wada fadhiisataa markay nasanayso taa waa la mamnuucay masaajidadii baa lahi dadka kuwada tugana wacyigelintu waa la wadaa maqaaxyana ku wada qaylinaa la yidhaha dadku jaad bay cunaan lagu salliday maqaaxyar oo gelgeday isku yimaadaan dadkii arrintaas waa laga mamnuucay saameyn dhaqaale yeelatay ninkii magaalada yar lahaa waxba cidkama iibsato kii beerta lahaana ciduma guusto dhaqaala daradaana way keentay oo marka waxa weye dadkii isku ururka iskumaatigoodii baa dhib noqday intaa dhaqaalaana qayb bay ka keentay xanuunka fariska anagu baana arag marka dhulka xaggaas xanuunkaas anaga waan kalada nahay oo xanuunkaasi dilay degmadiida wey lagu maayo
gudoomiyaha degmada baki maxamed axmed caatey oo aanu ka wareysanayna xaaladda degmada baki ee dhinacyada abaaraha caafimaadka iyo wadooyinka haashim sheekh cumar good v o a boorama
haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha axmed faarax cali idaaja ayaa inoo haya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal waxaa jira dhowr sababood oo adeegsiga habka sarbeebta ay maansayahanada soomaalidu ugu xidhan jireen kuwaasoo sariigta baqdinta fogatuska iyo qaar kaleba ay ka mid ahaayeen waxaan hadda ka hor halkan idinka maqashiiyey gabayo dhowra oo sarbeeban maansayahanadii tiriyeena ay ula jeedeen haween ay qabeen oo midba ay si uun ku dhaliilsanaayeen markii ay doodahooda sarbeebta hubinayeenna waxay raggaasi maanka ku hayeen dhaqanka soomaalida oo in lagu ammaano laguna koolkooliyo mooye aan ogolaan jirin in si caddaan ah dumarka maansada loogu aflagaadeeyo taas awgeed waxay halabuuradaasi ka cabsi qabeen dhaliilihii dumarkaas uga muuqday haddii ay tixahooda ku sheegaan in bulshadoodu ay ku qoonsato wixii dambe oo ay tiriyaanna dhagaha laga furaysto waxaa iyaduna jirtay in gabyaaga soomaaliyeed uu kolkol maanso sarbeeban fariimihiisa ku dahaari jiray isaga oo markaan ka baqaaya haddii aanu sidaas yeelin in laga digniin helo oo cidda uu qorshihiisa ula jeeda mooye cid kale oo ay colaad leeyihiin ay wax kala dhex baxdo waxayna u badnayd maansada caynkaasi xilliyada ay dagaaladu jiraan inay soo ifbaxdo iyada oo gabyaagu uu ugu warami jiray uguna digi jiray ku kale oo ay dood wadaag iyo dan wadaag bay yihiin taana aan ku tusaaleeyo tixaan ku tilmaami karo inay ka mid tahay gabayada sarbeeban ee soomaalida kuwa ugu caansan marka horese sheekadaa la mariyaay waxaa la yidhi laba qoro oo aan abtiriska ku kala fogeyn weligoodna darisi ahaa ayaa colaadi ka dhexaloosantay siday caadada soomaalidu tahayna qolo waliba waxay birta la raadin jirtay ragga qolada kale u dhashay kolba nindoorka laga tilmaamo dagaalyahanka ugu geesisan sheekha ugu aqoonta badan deeqsiga lasoo tamadiyo ee abaarii aaran aan guryihiisa lagu qadin aftahanka geerjooga ah ee maalinta gadlaqsiga la isu hor fadhiyo isaga afkiisa la dhowro guud cadaaga talayaqaanka ah ee markay arin ribataba kala furfura iyo kuwa kale ee la heerka ah ragga sidaas magaca dheer u yeesha nin ka mid ah qoladii dishaaye way ku faani jirtay waxay odhan jirtay reer hebel waxaan ka dilay mid ay dhabarka kaga jabeen mid aan loogu labac dhaafin mid uu gurigood ku ba'ay mid ay ku gablameen mid ay indhuhu kaga dhaceen iyo weerar la mid ah oo ay ku muujinayaan inay guuli u soo hoyatay haddiiba dhiig la daadiyaa uu guul noqdo. Si kastaba ha ahaatee, muddo dheer hadday labadaas qolo rag iska leynayeen, geelal kala dhacayeen, si walbana ay isugu qumayoobeen, ayay waagii dambe kala daaleen. Dagaalkii kafool-kafoolka ahaa ayaa hakaday. Markaas bay bilaabeen inay gaadmo isku aa'aan, dhabbayaasha lagu sadcaalo iyo ceelasha loo aroorana ay iska ugaarsadaan. Galabtii dambe ayaa waxaa meel ku kulmay gabyaal la oran jiray Xasan Khalaf Dalal iyo nin ay xigaalo ahaayeenoo ciil awgiis siduu ilkaha isugu garaacayay ay dimnihii googo'een. Waxaa la oran jiray Nuur Cilmi waa aardoono in adeerkiisbaa goor aan fogeyn warmaha laga aslay. Isaga iyo gabyaaguna waxay ku abtirsadaan labadii qoro ee colaadoodu dheeraatay middood. Xasan Khalaf oo Xasan Bidde lagu naanaysi jiray wuxuu garabtaasi weyn ugu farxay dhilifka iyo guhaadda foolka Nuur Cilmi ka muuqda. Shaki ku jiray bay taasi laabtiisa ka saartay oo awel ma uu hubine garabtaas unbay u caddaatay goor ay noqotaba inuu Nuur Cilmi cid gabawari doono kadibna hebelkoodii la dilay oo xabaasha ku xasili doono. La kala carowo labadii nin midba reerkiisii u dheelmay, hase ahaatee habeenkii oo idin labadooda midna il iyo baal isma uu saarin. Walwal iyo wahan arrin qura ku saabsan asii markay kala tegayeen aanay ku ballamin ayaa gama ay u diiday. Nuur Cilmi markuu dhinaca dhulka dhigayba wuxuu bilaabay inuu maamiyo ninka u dhigmi kara ee reer hebel ku jira ina adeerkiisii la dilayna uu ugu aari karo. Xasan Bidde isaguna wuxuu wadnaha farta ugu hayay Nuur Cilmi intuu aarsi u qalab qaato inuu birta kula kufo liid nacas ah nin haddii la dilo caruurtiisa iyo hooyadeed mooye aan cid kale tabi doonin mid goraya cawsha iyo garanuugtu halkay ugaarta ka joogaan ragga ka jooga. Xila irmaanays geesugoodii dhowaanta la makalay aan sina ugu dhigmi karin. Markaas buu goor ay saqdhexa tahay inta salmuuggii u fadhiistay gabay bilaabay, gabay sarbeeban oo uu Nuur Cilmi ku hoga tusaayo. Wuxuu ku guwaabinayaa haddiiba uu wax maagan yahay ninkoodii looga gami kara oo keliya inuu warmaha ka casaysto, isaga oo u dan leh mid ay wada garanayaano haddii uu gacan galo ay qolada kale dhabarka kaga jabi doonto, ayuu ku tirtirsiinayaa laba jeer noqod inaan loo baahane uu gacanqaadkiisu mar keliya noqdo. Tixdaas Xasan Bidde uu Nuur Cilmi kula ballamayna waxay ahayd: nin gabraarsadaa Nuur Cilmow, gelinba waa heere waayuu ka goor iyo ka goor, gaajo qaayibiya waayeena ilaahba u gembiya tuu guddoonsaday. Nin haldaa u soo galay ma gano, goraya cawleede goodka iyo abeesada maska, geedi kaga roone reerkeennu gaajada usqabo, goolma kaafiyo eh geyngeyn wax naagaha ku tara hayna soo gelin. Deylkii lasoo goday biciid geesalaa dega ee laba gooshiqaad bay ku badi, gadaha qaarkoode nin guddoomiyaan kula damcaye hayla garan waayeen garanuugtayaan laygu layn guran magoolkeeda. Gabagaas markuu dhooxay ee uu ruugayna Nuur Cilmi wuu ku dhaqmay. intuu ku duxay buu ku camal falay. Dabadeedna waxay maalmo kadib noloshii weysiiyeen isaga iyo xasan bidaba, ninkii ay gowska ku hayeen ee indhawaalaba uu dhiiggiisu u hilaacaayay. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joogo waana toddobaadka dambe iyo ku kale hadduu eebba idmo.
mahadsaned axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiinayay xubintii dhaqanka iyo hidaha.
haatana ku soo dhawaada dhegeystayaal xubinta dooda gaaban iyo xasan kaafi qoyste.
golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa isniintii u codeeyey in muddo kordhin 2 sano ah loo sameeyo hay-adaha dowladda kadib markii la horkeenay qaraar jiheynaya in muddadaasi dalka loo diyaariyo doorasho qof iyo cod ah. waxaana arrintaasi ka hor yimid aqalka sare iyo mucaaradka kuwaasoo ku tilmaamay mid sharci darro ah. haddaba go'aankaasi uu gaaray golaha shacabka ma aha mid uu ku saxsanaa, mise waa laga habboonaa inuu tallaabadaasi qaato? waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya brofeor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare iyo calidhuux maxamuud maxamed oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya brofeor daqare.
bismillahi raxmaan raxiim. bahda v o a aad baan idin salaamayaa maamulka shaqaalaha. waxaan isleeyahay in doorasho dadban la laalo waa sax weeyo, because doorasho dadban waa doorasho musuqmaasuq ay ahayd. cutubka koowaad ee dastuurkeena chabtirka ugu horeeya qodobadiisoo dhan ama cutubka afraad oo dhan wuxuu qabaa doorasho toosa oo dadweyne ayuu qabaa. sidaa darteed haddii ay baarlamaankii usoo laabteen laftigoodii qaanuunkii lagu dhaariyey waa runtii waa arrin ilaahay laga mahadnaqo. waxaan rajeynaynaa dalkan inuu doorasho dadweyne oo axsaab qaran ku saleysan uu galo oo muddadaa kooban ee baarlamaanku ay qabteen lagu diyaargareeyo. waa rajada ummadda soomaaliyeed keliya ay leedahay, waayo waxaan ku daalay hanaanka 20-ka sano jiray ee 4-5 ah ee musuqmaasuqa, mar uu oday wax soo magacaabo iyo mar uu madaxweyne gobole wax soo magacaabo. waxay khilaafsan tahay marka dastuurka hadda inuu yaalla khilaafsan tahay, waxay khilaafsan tahay decentralization systemka, devolution of powerka khilaafsan tahay. marka aad boqolkiiba boqol waan soo dhoganaya
haye cali nuux.
bismillahi raxmaan raxiim. waan salaamayaa bahda v o a iyo xasan kaafi. waana tu maasan tahay barnaamijkaad noo soo bandhigtay. aniga waxaan u arkaa sharci darro, waana sababaynaya wax walba waxay leeyihin asal, shay kastaa wuxuu leeyahay asal ama meeluu ka bilowdo. marka dowladnimo marka laga hadlayo dastuurka iyo sharciga ayaa asal u ah. marka waxaan u arkaa dowladdu inay ka tallaabsatay oo hareemartay constitutionkii wadanka iyo markaasi qaanuunkii, oo iyadu ay damiceedii siyaasiga ahaa keliya ay ku socoto. marka anigu waxaan u arkaa inay tahay qeyr sharci oo aanay suurtagal ahayn. sababtu waxay tahay hadda haddii ku doodayaan baarlamaanku maxaa la yidhaahdaa doorashadii dadbanayd way dhici weysay muddo markaasi waqtiga maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe isku haysteen way ku heshiin waayeen. haddii hadda dood ka dhiganayaan waxaan qabanaynaa doorasho qof iyo cod ah, waa waxaa la yidhi nintiisiiba daayacay kan kale dugsanaya aniga kala doqonsan. 4 sano ay haysteen, waxaa la rabay inay xukuumadda kula xisaabtamaan in doorasho qof iyo cod dalka ka dhici karto, inay iyagu markaasi waxa weeyaan ay shaqadaas qabtaan. laakiin maanta ma haystaan sharciyad ay dhihi karaan waxbaan ku kordhinay ama doorasho qof iyo cod la qabanaya. sababta waxay tahay haddiiba baarlamaan markii teermku ka dhammaado ama hay-adaha dowliga oo waqtigu ka dhammaado haddiiba ay jadiidsan karaan oo 2 sano cusboonaysiisan karaan oo sanad cusboonaysiisan karaan, waxay ila tahay inaan loo baahdeenba doorasho. markii ay qolo walba ka dhammaanayso 2 sano ama 3 sano ayay iska jidiidsan lahaayeen. marka doorasho iyo constitution iyo dimuqraadiyad midna looma baahnaadeen baan qabaa. marka waxaan u arkaa arrintaas aniga tilaabo aan sharci ahayn oo khayr sharci ah.
brofeor daqare, maxaad ku sababaynaysaa in baarlamaanku uu ku saxsan yahay inuu laalo doorashadii dadbanayd oo uu xilligan u codeeyo doorasho qof iyo cod ah?
runtii waxaan ku soo habeynayaa inagu taariikh baa leenahay. mushkiladeena haysata qayb ahaan waa dowladdiidnimada weeyo. waxaad garan kartaa sidii dowladdii hore ee qarankan si aad bar lagu dumiyay in jabhada la aaday xagga iyadoo barnaamij lahayn dowladdii la dumiyay. waa mushkiladna haysata weeyo. waxaan ku sheegayaa sideed bilood waxaa laga shaqeynayay doorasho inay dalkan ka dhacdo. waxaad ogtahay in guddiga doorashooyinku ay dabcan ay rool ay ayagu maamulka iyo maaraynta howlaha doorashada leeyihiin. waxaad ogtahay taariikhda marka ugu horeysay in wasiir curiya xeer doorasho golaha wasiirada isku raacaan, golaha wasiirada u baaskarayaan baarlamaanku, baarlamaanku wax badan ka bedeleen, isku raaceen madaxweynaha jamhuuriyadda uu dekreta iyo faafin rasmiga kusoo saarad ogtahay. markaas wuxuu noqday qaanuun la mid ah qaanuunada dalka sida dastuurka ama xeerarka kale dastuurka hoostaga. markii horeba jebin dastuurka la jebinaya bay ahayd oo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo baarlamaanku markay aqbalayeen in doorasho dadban la aado iyadoo xeerka uu jiray waxay ahayd khalad dastuurka laga galayay. alxamdulilaahi bacda shida watacab markii baadilka lagu heshiin waayey, markii labada barasaab ee barasaabka Jubbaland iyo barasaabka muxuu ahaayey Puntland ay caqabad noqdeen faragelin markay isku bedeshay sheekadii, markii jid iyo jahdiid ay noqdeen, waa qasab baarlamaanku oo laamaha fulinta ka madax bannaan inay ku soo laabtaan. waxaad ogtahay sida cutubka sideedaad ee dastuurku qoran laanta fulinto waa xukuumadda madaxweynu horkacaya prime ministerka golaha wasiirada iyo maamul goboleedyada governorskooda ama gudoomiyeyaashooda gobolada waa laan fulin. haddii laanta fulinti ay ku heshiin wada doorashadii dadbareed ee xaaraanta ahayd, dabcan baarlamaanku ah inuu check and balance ku leh laanta fulinta inuu roolkan maanta qaato waa dastuuri. qodobka dhahaya ee hay-adaha dastuuriga waqtigi baa ka dhamaaday dhahaya wuxuu waqtigu dhammaan karayaa markii hay-adaha dastuuriga hay-ada dastuuri oo bedela la helo. haddii la waayo ilaa qiyaama saac ayagaa sii jiraya. qaanuunka qaba maha, anigu waxaan iska lahay maha, anigu filigayga waa qaanuunka waana taqaanaan. waxaan leeyahay wixii shalay dhacay badbaado qaran bay ahayd, waxay ahayd weliba waa in lagu daro in lala xisaabtamo barasaabyada hor istaagay barnaamijka qaran ee ugu horeeya barasaabka Jubbaland iyo Puntland in la xisaabiyo waa xaq dastuuriya weye. baarlamaankana laga rabo waayo ayagaa la xisaabtanka xukuumadda iyo laamaha fulinta ayagaa iska leh. tallaabadii ay baarlamaanku qaateen waxay ahayd tallaabo badbaado qaran ah oo lagu soo celiyay dalkan qaanuunkii one man one vote. waan ugu hambalyeenahay, waan garab ku garab taagay.
Cali Dhuux, maxaa kuu muuqda oo aad ku dhaliilaysaa go'aanka uu baarlamaanku qaatay isniintii aynu ka soo gudubnay?
Horta intaan ataa ka jawaabin waxaan rabaa horta saaxiibkii Professor Daqarre oo leh anigu hadda waxaan ahay sharciyaqaan inuu hadda yiraahdo state levelistkii uu ku sheego barasaabyo sida loo yahay baarlamaankan maxaa la yiraahdaa systemkan aan haysanahay waa federal. federalkuna waxa weeyaan waa state levelistka iyo dawladda dhexe midba waxbuu siinayaa, sharciyada way kala leeyihiin. marka dastuurka anaga aan haysano waxa ku qoran state levelistkuna inay leeyihiin qaanuun iyo sharci iyo xuquuq ay leeyihiin, dawladda dhexana ay leedahay iyaduna xuquuq iyo qaanuun, markaasi waxa weyn ay sharciyad iyo waxyaaba iyada ay leedahay gooni ah. marka horta waxaan ka xumahay saaxiibkii inuu ku sheego madaxdii maamul goboleedyada inuu ku sheego barasaabyo, horta taa waan ka xumahay. markaan usoo noqdo dhinaca sharciyada anigu waan tii hore oon baa ku celinayaa anigu umaba arko wax sharciya inay ku dhaqaaqeen baarlamaanku. sababta waxay tahay baarlamaanku hadday wax qabanayaan waa sax, adduunyada waxa loo baahan check and balance, hay-adaha dawliga ahi separation of power waaye, waa inay markaasi waxa weyn ismuraaqabeeyaan oo baarlamaanku la xisaabtamo markaasi tanfiidka garsoorka dhammaan inay midba midda kale ay check and balance isku sameeyaan. waxaan ognahay intii baarlamaankani jiray 4 sano ee baarlamaankan iyo dowladdani jireen inay isku milmeen golihii wasiirada iyo golihii baarlamaanka, wax check and balance inuusan dhicinin, inaan wasiir waxba la weydiinin, inaan prime minister lala xisaabtaminin, inaan wax dalkan doorashada ka dhacaysa aan waxba laga weydiin xukuumadda waxay u qaban weysay. marka ma jirto wax shuruuc ah oo inaba banaynaysa, dastuurkana kuma qorna qodob sheegaya in baarlamaan xilku markuu ka dhabaado waqtigu ka dhamaado ay ku kororsan karaan. haddii ay jirto baarlamaankani waa baarlamaanadii, waa baarlamaankii 19 baarlamaan ka horeysay, iyaguba maysan dhaceen, way kororsan lahaayeen iyaga laftoodu. haddii uu jiro qodob dastuuriya oo tilmaamaya inay muddo xileedka hay-adu iyagu ay kororsan karaan, aniga waxaan qabaa muddo korrin hadday dhacayso in laysu keeno baarlamaankii maamul goboleedyadii midowga musharaxiinta bulshada rayidka dhammaan inta laysu keeno wax lagu heshiiyo markaas heshiis siyaasadeed la gaaro meel loo dhaqaaqo laakiin in aqalkii hoose uu keliga yiraahdo annaga wax korsanay aqalkii sarena uu kasoo horjeedo aysan jirinin dee waxa weeyaan taasina qeyro sharci tahay waa loo jeedaa marka professorka waxaan jeclaan lahaa meeshu ka keenay labadii aqal ee madaxweynaha wada dooratay in aqal keligiisa yiraahdo markaas waxa weeyaan annaga laba sano u kordhinay kii kalena uu diido professorka asaga hadda yiraahda anigu waxaan ahay sharci yaqaan meeshu sharciga ka keenay deliishaasan ka rabaa marka sidaasan aan u arkaa
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo professor daqare
xalkan waxaan u arkaa xalku waa waxa dastuurka ku qoran chapterka koobaad qodobka koobaad farqada 2 3 4 shan ku qoran ah dal dimuqraadi ah ku saleysan matalaad doorasho dadweyne ahzaab qaran sidaas u qaba maca asaf shadiid 20 sano iyadoo qaanunku sa qorayo waxa weeye waxa la aadahay mar oday wax soo qoro iyo mar sidii maartay 2016 ka dhacday oo ay konta qof soo qoraan doorasho dadu ma laadahay halkan waxaan ka cadeynayaa in ay qaanunka meel looga dhacay oo dastuurka maalin kasta la jebinayo hadii marka ay timid qodobka 9 iyo 10 ee leeyahay qayb ahaan dawladdu waqtigeeda uu dhacay haddana waxaa curfi siyaasi ah maamul dowli ah waa in dowladdan cid kale wareegta leelaha go'aanay gaari karaan 8 bilood ba halka la fadhiyo afisyone oo dhusamare 1-2-3 xamar afisyone waa la heshiin waa laanti fulinti way fashilantay heerkay doonta qaadato baarlamaanku kaalintooda bay qaatay kaalinta ugu haboona waxeed in doorasho dadweyne xisaab la helo wayna ku baaqeen waxaan rajaynayaa ugu yaraya xalimiyada iyo tiimkeeda inay diyaariyaan programkii dalkan doorasho dadweyne uu ku gaari lahaa dowladuna waa inay security-ga before that ay si fiican u soo afjartaa
ustaad cali dhow hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa
halkan waxaan u arkaa sadar muqdisho su'aalka dhanba leh in hadii dawladda teramkeedii dhamaaday ay ayadu mandate-ka u lahayd 4 sano cid ku qabsatay lama arko waxa qaban lahayd haday doorasho qaban lahayd haday mid dadban tahay haday mid markaas qofii codatay cid gacan haysatay lama arko waqtigii loo doortay dhameysatay waxna way ku qaban waysay marka uu ka dhamaaday waqtigii ana waxaan xal u arkaa in la isku keeno saamiliyada siyaasada haday tahay state level iska iyo dawladda dhexe labada aqal markaas wax weyn madawga masharixiinta bulshada reedka in inta wax la isku keeno markaas wax weyn la gaaro heshiis siyaasadeed oo sidaas hadii wax la korsanayo iyo hadii si kale la yeelayaba macnaha halkaas laga anbaqaado laakiin in aqalkii hoose keligii uu yiraahdo ana aan isku shubaayo oo laba sanaan dehaydii dawladda u kordhiyay kii aqalkii sarana aan qayb ka ahayn maamul goboleedyada ay ku kala qaybsan yihiin oo awalba waa looga hadlay kuwana waa taabiciino ayada dhisatay kuwii marka labada hadda lagu sheegayo maxaa la yiraahdaa saaxiibkii leeyahay waa barsaabiyo ana waxaan warkaa niman ayagu aaminsan in sharcigu sareeyo oo dawladda uu qaanunku ka sareeyo oo madaxweynaha qaanunku sareeyo oo sharciga la raaco marka anigu waxaan arkaa in intaas isu timaado meeshii loo dhaqaaq lahaa ayuu dalka u jeeyaan taas aan waxa arkaa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare iyo Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeey
mahasanad xasan kaafuq oo istaayo waxa uu soo jeedinayay dooda gaaban
markana dhageystayaal ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta
ma sooma baay intu xalay nala suxuurtay ma sooma baay ayuu saakana quraacdee ma sooma baay muxuu sidu doona yeelay ma sooma baay muxuu xaaraan sukuumay ma sooma baay muxuu aakhira ka seexday ma sooma baay saciira miyuu ilaawey sarreeyo qofkii xidhiirtoosuu la sameeya safkii nebigiiyo qofkii sunnihiisa raaca khayr baa uu sugnaadayo jannadii ma seege ma sooma baay muxuu saambuus bacaystay ma sooma baay muxuu suuliga ku dhuntay ma sooma baay muxuu dembi weyn sameey ma sooma baay muxuu xaaraan sukuumay ma sooma baay
muxuuaiadan galabnimona dhegeystayaal waa naga intaas waxaa wadajir idin kugu soo jeedinayay cabduqaadir maxamed mursal iyo anigu ibraahim xasan daanduri intaan mar kale kulmi doono sidaayo ramadaan kariim
ma sooma baay maxaa hawladag sugaysa
masomabay sawta rabadan dhammatay masomabay maxaa khayr sida ku dhafay
masomabay muxuu xaaraan sukumay masomabay muxuu aakhira ka seexday masomabay saciiramiyuu ilaaway
qofkii isaqda dhexee salaatua layilka ooga ee saatir baryo ee labada sacab sare u taagaa si weyn baa bishaan dembiga looga saamaxa
masomabay muxuu xaaraan sukumay masomabay muxuu aakhira ka seexday masomabay saciiramiyuu ilaaway
masomabay intuu xalay nala suxuurtay masomabay ayuu saakana quraacday masomabay muxuu siduu doona yeelay
masomabay muxuu xaaraan sukumay.